Азатлык радиосы сөйли. Октябрьнең 12-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Явыз Иванның Казанны яулап алган көнне искә алдылар. АКШ рәсмиләре Иранның Кушма штатларда Сауд Гарабстаны илчесен үтергә җыенуы фаш ителде дип белдерә. Татарстан һава ширкәте бер түрә вакытында килмәү сәбәпле 70-кә якын юлчыны киттергән. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. АКШ рәсмиләре Иранның Кушма штатларда Сауд Гарабстаны илчесен үтергә җыенуы фаш ителде дип белдерә. АКШ ватандашлыгы алган иранлыга һәм Иран ватандашы булган тагын бер кешегә бу эшкә бәйле гаепләүләр белдерелде. Гаепләнүчеләрнең берсе инде татылган. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал сөйли.
Вашингтонда үткән матбугат очрашуында АКШ юстиция министры Эрик Холдер илчене үтерү өчен 2 кеше ялланганлыгы ачыкланды диде. Министр әйтүнчә, аларның берсе АКШта ватандашлык алган иранлы Мансур Арбабсияр, икенчесе Иранда яшәүче Гөләм Шакури. Шакури Иран инкилап сакчылары кешеләренең бер канаты булган Кудс төркеме әгъзасы диелә.
The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored and was directed from Iran.
Гаепләүдә бу яшерен эшнең Ираннан уйланган, түләнгән һәм идарә ителгән булуы әйтелә. Бу АКШның эчке канунларын һәм халыкара канунларны, шул исәптән дипломатларны саклаучы конвенцияны тупас бузу, диде Холдер. Аның әйтүенчә, Арбабсияр 29 сентябрьдә кулга алынган, үз гаебен инде танып, Иран хөкүмәтенең бу эштәге катнашлыгы турында тәфсилле һәм мөһим мәгълүматлар биргән. Холдер шулай ук Шакуринең әле дә тотылмаганлыгын белдерде. Бу ике кешегә чит ил рәсмиен үтерү өчен яшерен сүз берләштерү, күпләп үтерү коралларын куллану өчен яшерен сүз берләштерү, халыкара террор гамәле кылу өчен яшерен сүз берләштерү һәм башка гаепләүләр белдерелә. Холдер әйтүенчә, бу катлаулы үтерү планын фаш итү өчен АКШ рәсмиләренә айларча эшләргә туры килгән. Арбабсияр Мексикада АКШның яшерен агенты белән берничә мәртәбә очрашып, Сугут илчесе Гадел Әл-Джубәйрне үтерү өчен аңа 1.5 миллион АКШ доллары түләргә дип килешкән булган.
According to the complaint, earlier this spring, Арбабсияр met with a
Гаепләүгә караганда, бу елның язында Арбабсияр яшерен халыкара наркотик сәүдәсе белән шөгыльләнүче төркемдә әгъза булган. Шул ук вакытта АКШның рөхсәтсез наркотикларга каршы идарәсе кешесе булып торучы яшерен агент белән очрашкан. Май аенда Мексикада булган ул беренче очрашудан соң башка очрашулар нәтиҗәсендә АКШтагы илчене үтергән өчен бу агентка Иран вәкилләре катнашында 1.5 миллион доллар түләү турында яшерен сүз берләштерелгән, диде Холдер.
$1.5 million to murder the ambassador on United States soil.
Рәсмиләр әйтүенчә, үтерүне әзерләүчеләр илче ашаган ресторанга бомба куярга җыенган булган. Бомба сатып алынганчыга кадәр бу эш туктатылган. Әлеге гаепләүләр рәсми белдерелгән. Нью-Йоркның көньяк өлеше прокуроры Брит Барара әйтүенчә, илчене үтерергә тиешле кешегә түләү өчен Нью-Йорк банкы аша инде 100 мең доллар да күчерелгән булган. Бу эш игълан ителгән матбугат очрашуында Федераль тикшерүләр идарәсе мөдире Роберт Мюллер дә катнашты. Мюллер бу хәл хәзерге дөньяда дәүләт чикләренең иминлек тәэмин итмәвен күрсәтә. Әгәр дә алар үз планнарын уңышлы башкарган булса, күп кеше үлгән булыр иде, диде.
Now it reads like the pages of a Hollywood script. The impact would have been very real.
Hollywood сценарийындагыга охшаса да, аның нәтиҗәсе шын булыр иде һәм күп кешеләр үлгән булыр иде. Алардан бу һөҗүмдә үтерәсе кешегә, яраланырга яки һәлак булырга мөмкин гаепсез ватандашларга бернинди аяу булмас иде, диде
Мюллер.
Гаепләүләр игълан ителгәннән соң АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бу хәлдән соң халыкара мәйданда Иранны тагын да ныграк изоляцияләү өчен тырышачагын белдерде. Бүген АКШның финанс министры Шакури белән Арбабсиярның һәм тагын 3 кешенең АКШтагы хисапларын туңдыру турында карар чыгарды. Bu üç kişi Quds'ın әлеге яшырын сүз берләштерүдә катнашкан югары җитәкчесе Касим Сөләймәни, Хәмид Габдуллаһи һәм Габдерриза Шахлаи диелә. Вашингтондагы Сүгут илчелеге бу сүз берләштерүне кешелеклелек кагыйдәләрен бузу һәм түбәнлек дип атады. Тәһран исә шунда ук әлеге гаепләүләргә үз җавабын биреп, алар уйлап чыгарылган гаепләүләр диде. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗатның матбугат киңәшчесе Гали Акбар Джаван фикер, АҚШның гаепләүләре җәмәгатьчелек фикерен җирле проблемнардан читкә бору өчен уйлап чыгарылган диде. Иранның рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы исә бу гаепләүләрне АҚШның Иранга каршы яңа пропагандасы дип атады. Улар да Арбапсияр Нью-Йоркта федераль мәхкәмә каршына басты. Адвокат әйтүнчә, Арбапсияр үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире кагачак.
АҚШ рәсмиләренең Иранның Кушма Штатларда Сәгуд Гарабстаны илчесен үтерүгә җыенуы фаш ителде дип белдерүе турында Наиф Акмал сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан темасына күчәбез. Бүген Казанда 1552 елда Казан ханлыгының Явыз Иван гаскерләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Казан ханлыгының җимерлүен гадәттә 15 октябрьдә билгеләп үтсәләр дә, бүгенге чараны оештыручылар әлеге көннең нәкъ менә 12 октябрьдә булуын белдерәләр. Тик кайсы гына көнне хәтер көне булмасын, шәһитләрне искә алуның файдасыннан башка зыяны булмас. Киресенчә, моның белән бергә татар халкында милли узангына уяныр дип белдерә бүгенге чараны оештыручылар. Әмма күпчелек хәтер көнен тегәл бер көнне билгеләп үтү ягында тора. Бүгенге чара турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Казан кирмәне ишендәге Сөембикә манарасы янында көндезге сәгать 12-дә башланып, 1 сәгатьләп дәвам иткән шәһитләрне искә алу чарасына 2 дистәләп кеше катнашты. Кабан Артын мәчете имамы Сәйид Җәгъфәр хәзрәтнең Коръәннән аятлар укуы белән башланган хәтер көнендә иҗтимагый оешма вәкилләрендә түрәләрне дә күреп булмады. Дөрес, бу чарага халыкта күпләп килде дип әйтеп булмый анасы. Хәтер көнен икегә бүлеп үткәрү кирәкле гамәлме дигән сорау белән Кабан Арты мәчетенең имам хатибы ярдәмчесе Нурислам хәзрәт Ибраһимовка мөрәҗәгать иткәч, ул шәһитләр өчен һәр көнне килеп дуга кылсак та зыяны булмас иде анасы дип белдерде.
Без, мәсәлән, Кабан Арты мәчетендә без инде 12 октябрьне шушы көнгә билгеләп куйганбыз. Ә инде, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге алар 15-ндә чыгалар. Анда инде Ирек мәйданында үзенә күрә бер җыелыш ясап, алар шул көнне сайлаганнар. Инде әлбәттә бергә үткәрү күңелле, яки без аларга тоташуыбыз кирәк, яки алар безгә тоташуыбыз кирәк. Әгәр тоташмасак та, һәр көнне килеп дуга кылсак та, моның бер нинди зыяны юк.
Ә үзегез 15-ндәге хәтер көненә чыгара
ул. Иншалла. Җәмәгать белән, халык белән без бергә булырга тиеш. Бүгенге безнең чыгуыбыз халыктан аерылу дигән сүз түгел. Менә Аллаһның рәхмәте белән тарихтан укыдык та 12 октябрь килдек дуга кылырга. 15-ндә дә чыгырбыз.
Ни өчен 15 түгел? Халык күбесе 15 дип белә.
Инде тарих бит төрлечә язалар. Ул тарихта ул саннар үзгәреп тора инде ул. Ансы безнең гаеп түгел. Без ул санына бәйләнмибез. Инде Аллаһ Таала үзе кабул итсен ниятләребезне. Безнең килеүебез 13-ме чыгабыз, 12-семе, инде бер көн билгеләү кирәк, әлбәттә. Бу хәтта ки хөкүмәт дәрәҗәсендә бер көн билгеләнсә дә яхшы булыр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсендә. Чөнки анда да милләтпәрварлар, диндарларыбыз җитәрлек. Бу үзенә күрә чыннанда яңа буынны тәрбияләүдә бер этәргеч булып торыр иде.
Менә Нурислам хәзрәт Хөкүмәт дәрәҗәсендә билгеләнсә иде дип әйттегез. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әйтүенчә, алар инде хөкүмәткә, бигрәк тә Рөстәм Миннехановка чакыру җибәргәннәр. Сез менә шушы бүгенге чара уңайыннан Татарстан президентына, исә премьер-министрына хөкүмәткә чакыру җибәрдегезме? Чакырдыгызмы аларны? Килегез безнең чарага дип.
Без җибәрмәдек үзе. Инде бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәге шушы юнәлештә эшли, халыкны туплау белән, халыкны чакыру белән Без инде үзебезнең мәхәллә дәрәҗәсендә эшлибез. Без мәхәлләдә игъланнар алып куйдык. Бүгенге көннең программасы, хәтта ки без бүген иншалла үләдән соң менә шунда катнашканнар яки башка кунаклар шул хәтер көне уңайыннан мәҗлестә үткәрәбез, мәҗлестебездә. Инде без үзебезнең мәҗлес дәрәҗәсендә эшләргә умтылабыз. Аллаһ Таала кабул итсен. Әле алай президентлар дәрәҗәсенә күтәрелергә инде ансы әлбәттә мөфтиләрнең вазифасы дип уйлыйм мин. Без кичкелә кешеләр.
Ди Нурислам хәзрәт. Қазанның яулап алынуы ни үшін ике күнне искә алмасаң? Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 15 октябрьдә дип белдерә, зурлап урам җыеннары уздыра. Кайберәүләр бу көнне тарихи фактларга нигезләнеп 12-сендә билгеләп үтү мәслихәт дип бара. Хәтер көнен 1993 елдан башлап 12 октябрь көнне билгеләп үтүләрен әйтүче Раил Имамов фикеренчә, иске стиль буенча Казан 2 октябрь көнне сәгать 3-тә тулысынча басып алына. Хәтер көненең 15 октябрьдә уздыру көнен татар иҗтимагый үзәге 2-гә 13 көнне кушып уйлап чыгарды ди ул. Дөресе 12 октябрьдә булырга тиеш дип тәсти.
Аның арифметикасы бик җиңел бу күренә. Әйтик, менә без яңа елны үткәрәбез. 1 январда әйтәм, искесе тагын 2 тапкыр үткәрәбез уже 14-се, 13 көн кушып һәм бөтен датларга нәрсәләр кушып барабыз. Әмма бу бүгенге бу һәм үткән 20-нче гасыр датлар өчен генә. Әгәр дә без алсак, менә Тукайның туган көнен, Ленинның туган көнен 1800 ел булса, ул 19-нче гасыр булса, анда уже аермасы 12 көн. Мен башта ашалмадым, ачтым энциклопедия, чынлап та шулай. Ленинның туган көне, фәлән көн инде, именно 12 көн кушылган. Менә аңарчы тагын бер гасыр алдан. Анда уже 11 көн. Бу гади булып күренә, һәм менә хан заманында 16-нче гасыр 2 плюс 10 килеп чыга 12. Бу карап торган элементарный әйбер. Мин кердем тоцка, мин менә шундый хәлләр, менә мин таныштым итем. Чынлап та бу инде ялгыш китте, ярар, булан, булатан хәл. Жоқ, син кем саң мен монда? Син дә инженер, физиканда менә торчлар әйтсеннәр, менә кылтаҗ сыннар үзләрен конференция мазар. Мин инде аптырагач нәрсә эшләвенем дә бардым университетка, миннән килделәр.
Ди Раил Имамов. Раил әфәнде бу көнне үзенең уйлап чыгармавын, ә тарихчы галимнәрдән әлеге фактны исбатлатуын, әмма татар иҗтимагый үзәген барыбер бу көнне хәтер көнен уздыруга күндерә алмавын да әйтә.
Касым Усмановлар, Абрар Кремульнар бер 20-ләп академиклар кул куйган 3 төрле спрок җыйдым. Тарихчылар
12-сендә булган дигән.
Әйе, 12-се туры килә дип инде еллыгы. Академия наукта астрономнар, КГУда инде тарихчылар һәм дә ИЛГә кереп инде, менә сез инде иҗтимагый эшләрне, конечно, яра, но алар тегеләрне күреп инде, хуплап, алар өстәделәр инде. Эш төрле справка алып кердем, мүлк фан лично кулнатып тордым. Яра, яра, каразга, менә быел ни инде, давай киләсе елга калырабыз. Ел саны мин шулай алдап килделәр. Менә инде хәр бер ике атна калды, уже таратылган игланнар, давай киләсе елга. Мин инде джируйттан тостая көн сайын, августтан башлап, чыклап утырам инде, ап, хәтер көнне сразу зан да әйтәм, җәмәгать дөцәтик. Юк, китәм, мына фәлән тегән. Менә шулай мине үтерделәр. Һәм менә бүгенге көнгә кадәр менә бу әйбер бара. Мин аңламыйм. Менә мондый халык дөньяда бар микән, юк микән? Фәнгә каршы чыккан халык аңа нинди мөстәкыйлек булсын? Соны белмәгән халыкка нинди дәүләт булсын? Менә шуңа ачым чыга. Инде алар атна җиргәч, еллар буе 1-2 ел 93 елда менә беренче тапкыр нәкъ шулай менә бер әлеңчә монда да юк. Бер җирләп кеше җыелып, нәкъ шулай әле бүген бик матур булды. Ул чакта вообще менә тыңда кушмактагына, теге тынакына, менә 93 елдан башлап, ел саен 12-се 12-дә без үткәрәбез. Һәм тегеләр 15-нә куямы, анасын ташлап башлаш 14-нә куялар җалкын дип, 13-нә, 3-нче елны 13-нә куеп, менә шундый шалтай-балтай бара.
Ягъни сез әйтергә телисез, 12-сендә уздырылсын, бер көнне уздырылсын дип әйтергә телисез.
Бу
элементарлы шул дип әйтергә.
Бу элементарлы логика. Ул булса беренче көн, шу барса, менә якындагы як көне, менә әйтик, менә укысар көне, первый или второй воскресенье октября. Аны кем исә калсын? Булмый ул. Бер дата булса, ул сиңа. Әбле, давай якындагы ел кем булсын, ни булсын, жылы кем булсын, яңгырылмасын, ну что это без образа?
Раил әфәнде, менә бүген Казанда үттеме хәтер көне шушы 12 октябрьдә. Тагын Татарстанның кайсы шәһәрләрендә үтте?
Мин белүемчә, Бөгелмәдә. Менә Бөгелмәнең иҗтимагый үзәге, анда саллы кешеләр эшли. Алар былтырлар тоже бик нитмәгәннәр, менә быелдан башлап алар әйттеләр, дә без 12-сен үткәрәбез дип. Аларда үткәндер ул.
Иншаллада.
Иншаллада, белмим, иншаллада.
Планлаштырылаймы?
Юк, там, менә кашафлар алар хаманда вәгъдә биреп килә инде, чатап-чатап. Юк, хаманда шул батмый, алар шул Казанга карый, Казан шалага карый. Кыскасы, монда бутка бара.
15-нче октябрьдәге хәтер көнне үзегез чыгара уйлыйсызмы?
Ну, мин әлбәттә чыгам, халык чыккан җиргә. Чөнки без борынгы бабаларыбызны көн саен искә алсак та, күп булмас.
Ди Раил Имамов. Чарада катнашкан милли хәрәкәт вәкиле Наил Набиуллин сүзләренчә, быел Казанда хәтер көне төрле чаралар белән билгеләп үтеләчәк.
12 октябрь ул фәнни яктан исбатланган хәтер көненең датасы. Шуңа күрә без Азатлык татар яшьләре берлеге бу чараны тулай рәвештә теләктәшлек күрсәтеп монда килдек. Хәтер көненә багышланган чаралар әле безнең дәвам итә. 15 октябрьдә төп хәтер көненә багышланган чара булачак, ул зур митинг һәм дә йөреш булачак. Аның хәтле бүген безнең авто йөреш планлаштырыла. Азатлык татар яшьләре берлеге Казан буйлап авто йөреш оештыра. Шулай шулай безнең Бауманорамында бәлки пикетта оештырылыр. Моңа хәтле без университетларда шулай зур эшләр башкардык һәм дә ул эшләр башкарылачак. Һәр көнне 2-шәр сәгать безнең активистларыбыз үзәк урамнарга чыгып, хәтер кенә багышланган листовкалар тарату белән мәшгуль инде бер атна тирәсе.
Ничек уйлыйсың, кеше эс күренә, кешене хәбәрдар итмен түгел, уайымсызлыкмы бу? Ничек уйлыйсың, ни өчен килмәделәр икән булар?
Минем фикеремчә, күпчелек кеше бүгенге битендә эш көнең көндезге 12-дә китү бик авыр. Һәм дә менә шимбә көнне, теге күпчелегенең эш көне булмаган көнне килүе җиңелрәк. Һәм Алла бирсә 15 октябрьдә килерләр дип беләм, чакырам да бөтен халыкны шунда. Моның сәбәпләре бик тирән, моны 20 гасырның башына бәйләп була Советлар Союзы эпохасы белән. Шулай ук халыкны зомбирование, зомбилаштыру процесслары белән дә бәйләп була. Моның сәбәпләре бик күп.
Килүчеләр арасында беркемнең дә кулында чәчәк юк, синең кулыңда 3 роза чәчәге бар. Минем бер мәгънәсе бардыр мөгай.
Әйе, моның мәгънәсе бар. Бер раз яңалык кертәсе килде. Бу кызыл розалар, бу беренчедән кайгы символы булса, моның әлбәттә моның урында гвоздикалар булырга тиеш иде. Әмма розалар ул барыбер яшәү мәгънәсе, ул яшәү теләге символы, матурлык символы. Шулай ук та без бүген хәтер көнендә өметләнәбез, алга таба безнең бәйсез дәүләтебез булачак дип.
Дип белдерде Казанны яулап алганда шәһит төшүчеләрне искә алу чарасына катнашучы Наил Нәбиуллин.
Райнур Шакерны тыңладык. Татар иҗтимагый үзәге 15 октябрьдә Казанда узача хәтер көненә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка чакыру җибәргән. Милли хәрәкәт президенттан хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә рәсмиләштерүне сорый. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән әңгәмә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызда әле тагын хәтер көне темасына әйләнеп кайтырбыз. Башкортстан вәкиллеге дә Казанга әлеге чарага барырга әзерләнә. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан һава ширкәтенең Казаннан Мәскәүгә ачканда бер юлчы аркасында 70ләп башка юлчыны киттереп тору тарихын белми дә калырлар иде. Тик элек зур түрә булган Алексашенко фотолар чара блогына язып интернетта җанҗал куптарды. Һава транспортын багучы федераль оешма да бу хәлне тәнкыйтьләп чыкты. Прокуратура да тикшерү башлап җибәрде. Инде шул хәтле шау-шу чыккач Татарстан һава ширкәтедә акланырга, гафу үтенергә мәҗбүр булды. Әмма моның файдасы булмас дип белгечләр. Чөнки Татарстан һава ширкәтенең бу юнәлештә көндәшләре юк диярлек. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан һава ширкәте үзенең интернет сәхифәсендә 30 сентябрьдә Казан Мәскәү U9-764 очышында 68 юлчыны көттереп тору вакыйгасына үз аңлатмасын бирде. Рәсми хатта ширкәт җитәкчелеге вакыйгалар бер яклыгына яктыртыла дип дәгъва белдерә һәм бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Очкыч 43 минутка тоткарланган иде һәм һавада тизлекне арттырып Домодедово һаваланына 23 минутка гына соңгарып төшеп утырды диелә рәсми аңлатмада. Анда шулай ук тоткарлану бер юлчыны көтү белән түгел, очыш өчен кирәкле кагазларның вакытында китерелмәү аркасында булды диелә. Ягъни Русия Үзәк банкының элекке җитәкчесе урынбасары, Казанга дәрес бирергә килгән икътисад белгече Сергей Алексашенконың гаепләве дөреслеккә туры килми дип әйтмәкче була Татарстан һава ширкәте вәкилләре. Мәскәү кунагы үзенең блогында 70ләп юлчы Татарстан һава ширкәтенең коммерция өчен җаваплы җитәкчесе урынбасары Лазар Илиевнең килеп җитүен көтте дип язып чыккан иде һәм аның фотосында бастырган иде. Алексашенконың әйтүенә караганда, ул үзен чит ил кешесе итеп танытырга теләп, инглизчә дә әйтеп маташкан, әмма инглизчә кайтарылган җавапка каршы бер сүз әйтә алмаган икән. Ширкәт рәсми хатында соңга калу өчен гафу үтенә һәм зыян күргән юлчыларга 8%-лык ташлама бирү карталар алырга тәкъдим итә. Татарстан һава ширкәте тоткарлану очрагы гадәти хәл түгел, чыгарма булып тора дип аклана. Сүзләренә дәлил итеп, ширкәт җитәкчелеге Татарстан компаниясенең Домодедово һава аланы очышлар тәртибен бозмыйча вакытында йөрүче компанияларның берсе булуы турында мәгълүмат китерә. Юлчы Сергей Алексашенкага ширкәт шулай ук айрым хат җибәргән. Анда аны теләгән вакытта ширкәтнең бинасына сөйләшергә чакыралар һәм 1000 сумлык акчалата җаза түләячәкләре хакында да хәбәр итәләр. Мәскәү қунағы юлшыларының хоқуқлары шул рәвешле хөрмәт ителүенә қанағатлану белдерә. Бу хакта Алексашенко Бизнес онлайн интернет газетасына әйткән булган. Инде хәзер матбугатта бу хәлгә бәйләмәләр күренә башлады. ЮТР ширкәтенең Казандагы бүлеге җитәкчесе Азамат Сабиров бер тапкыр булган хәлгә карап кына бөтен компания турында сүз йөртергә кирәкми дигән фикердә тора. Шул ук вакытта ул юлчыларны көттүрүп торуны гаеп итә. Аның сүзләренчә, ышкычны тоткарлау техник сәбәпләрдән яки юлчыларның теркәлмә аркасында килеп чыгырга мөмкин. Ниндидер кагазлар җитмәгән булса, аларны алдагы ышкыч белән җибәреп булыр иде дип уйлый ул. Сабиров фикеренчә, бу хәлдән соң юлчылар Татарстан ширкәтеннән баш тартыр дип көтү урынсыз булыр иде. Чөнки Казан-Мәскәү юнәлешендә көндәшлек әз. Һава ширкәтләре вакытны бүлешеп, базарда үз урынын алып тора, дип сөйләгән ул Коммерсант газетаның Татарстан бүлегенә. Мәгълүмат чараларына фикер белдергән башка кешеләр Татарстан ширкәтенең аңлатмасына ышанмаган. Мәсәлән, Infranews аналитик агентлыгы башлыгы Алексей Безбородов ширкәтнең коммерция җитәкчесе Росавиация алдында акланыр һәм хаклы булып калачак. Ә чын сәбәп булган булса, ширкәт җаваплылыгында гына калачак дип әйткән Безбородов. Аның фикеренчә, төбәкләрдәге һава ширкәтләрендә тоткарлыклар гел булып тора. Шау-шу чыкмаган булса, прокуратурадан да бернинди реакция булмас иде дип әйткән ул Коммерсант газетасына. Башка мәгълүмат чаралары язуынча, туристик агентлык җитәкчесе Камил Тәрҗемәнов юлчыларның хокуклары яклануын хуплап каршы алган. Әгәр Казан ышкычы тоткарланып, кеше башка бер ышкычка суңа калса, эшлекле сәфәре барып чыкмаса, бизнесларына зур зыян килсә, моны ташлама белән генә каплап булмаячак дигән ул. Казан транспорт комитеты җитәкчесе Айдар Абдулхаков 8%-лык ташлама суңа калган, борчылган кешеләрне канәгатьләндермәс иде дип саныйм. Ширкәтнең гафу үтенүен ул хуплый, әмма мондый хәлләрдән соң компанияның абруе төшүендә искәртә. Татарстан һава ширкәтенә моңарча да дәгъвалар белдерелде. Мәсәлән, күптән түгел Прагадан Казанга чыгырга теләгән юлчылар Чехиядан китә алмаган иде. Казаннан ышкыч бөтенләй килмәде.
Бикә Тимерованы тыңладык. Июль башында Татарстан һава ширкәте үзенә алган Аэробус 319 ышкычын тәкъдим итте. Тик юлчылар яңа ышкычлар алынса да, ышкычларның тәртипкә салынмачагына шик белән карый. Чөнки Татарстан һава ширкәтенең моңа кадәр шулай ук лизингка алынган 5 Боингы бар иде. 2013 елдан аларны лизингка биреп торучыларга кире кайтара башлаячаклар. Ширкәт җитәкчелеге Боингларны кулланып тору бик тә кыйммәткә чыга дип белдереп, Боингларны Аэробуслар белән алыштырырга тели. Димәк, Аэробуслар алып кына ширкәттә ышкычлар саны артмаячак. Боинглардан баш тарткач, якынча шул килеш калачак. Бу хәл киләчәктә ышкычлар тәртипкә салынмачагына шик тудыра. Бу хакта тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда элекке һәм хәзерге президент арасында киеренкелек арта бара. Республиканың элекке президенты кайбер зур ширкәт башлыклары белән сәяси уеннар алып бара диючеләр бар. Күкбүре яшьләр оешмасы республика көне уңаеннан пикет үткәрде. Алар мөстәкыйльлекне кайтаруны таләп итте. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге хәтер көненә Казанга барырга әзерләнә. Алар киләчәктә бу көнне Башкортстанда да билгеләп үтү яхшы булыр иде дигән фикердә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов һәм экс-президент Муртаза Рәхимовлар арасында аңлашылмаучылык дәвам итә. Ул аеруча 5 октябрь Рөстәм Хәмитовның «Новое известие» газетендә көн күргән әңгәмәсеннән соң киренкеләнде. Ул әңгәмәдә Хәмитов үзе идарә иткән чорга кадәр күрсәткечләрне күтәреп, алдау белән шөгыльләнүләрен әйткән иде. Муртаза Рәхимов кулында булган республиканың нефе тормагын сатканнан кергән акчалар уңаеннан да борчылу белдереп, ул акчаларның республика сәнәгатенә, авыл хуҗалыгына, ягъни файдага эшләүенә өмет белдергән иде. Әңгәмә көн күрү белән Урал фонды рәисе Муртаза Рәхимовның да белдерүе пайда булды. Анда ул фондның республикага ярдәм итеп торуын әйтеп, фондны тәнкыйтьләгән Хәмитовның ойык вакыт йөртмәүен ирештергән иде. Инде килеп Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Артем Вәлиев бүгенге һәм экс-президентлар арасында каршылыклар булмавын хәбәр итте. Моңа дәлил итеп, Рөстәм Хәмитовның республика көне уңаеннан тантаналы утырышта ясаган чыгышында Муртаза Рахимовны обкомның беренче сәркатипләре Зиян Нуриев һәм Итхат Шакировлар белән республика үсешенә зур өлеш салуларын атауын мисал итеп китерде. Шул ук вакытта рәсми булмаган чыганаклар республиканың еллык казнасының яртысы күләмендә, ягъни 65 миллиард сум акча өстендә утырган Рахимовның район, шәһәр, зур şirket башлыклары белән бәйләнешкә кереп, кайбер сәяси уеннар белән шөгыльләнүен хәбәр итә. Ona qaraganda, Murtaza Rahimov dekabrda uzaşacak saylovlarda birdem Rusiyanın mümkün kadar oz tavuş yığı üçün küreşe, şunun bilen ol Başkistan'ın bugünkü hakimiyetinin bulduksızlığın kursatır gətili. Belgili etna siyasetçi Yıldır Qabdrafikov da Murtaza Rahimov bu kadar akşa bilen saylovlarga təsir ite oladı bisəpli. Bu tarih fənləri kandidatı Белгілі етна саясатшы Елдар Ғабдрафиков болды.
Азатлық радиосы Уфа.
Башқұрт яшьләренең Көкбүре ұйышмасы Республика көне оңайынан пикет өткәрде. Оның мақсаты Башқұртстанның Республика көнін яклау һәм мөстәқиллікне қайтару. Пикет башқаланның Ленин паркында мөстәқиллік турында декларация қабыл ету оңайына қойылған Тоқтаташ янында өтті. Ул Тоқтаташта 1990 елның 11 октябрендә республиканың дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул ителү уңайыннан биредә стелла куелачак дип язылган. Менә инде ул Тоқтаташ 21 ел стелла булачагын искә төшереп тора. Чарада 300-гә якын кеше катнашты. Кулларда мөстәкыйлексез Башкортстанның киләчәге юк. 1993 елгы конституцияны кайтарыгыз һәм башка шундый истәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Резолюциядә 21 ел элек башкорт халкының үз билгеләнүе хокуклары тормышка ашып, дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул ителгән иде диелә. Ул башкорт халкы өчен зур бәйрәм булды. 1993 елның 25 апрелендә республикада беренче референдум үткәрелеп, Onda Başkistan xalqının 75% qatnaşdı, şularının 70% iqtisadi müstəqillik üçün tavuş birdə deyilgən. Ortaban sonu yıllarda xalq ortında şinovniklarının müstəqillikini tortıb alulara itilə. Rezolüsiya axırında Başkistan prezidentinin musulman bəyrəmlərin yoklavı iskə tüşürülüb, şulay deyilə, citat, Başkistan xalqın Hamitovnın uraza həm qurban bəyrəmlərin yoklavı şotlandırdı, ləkin Конституция гаранты һәм башкорт халкының беренче рәсми кешесе буларак президентның республика көнен яклауы гаҗәпләндерә. Мусламаннар хукукларын президенттан башка да яклаучылар бар, ә менә республика көнен яклаучылар юк. Цитат тамам. Резолюциядә Башкортстан президенты Хамитов республика көнен яклар, югыйсә президентлыгының легитимлыгы көчен югалта дигән теләк белдерелә. Резолюцияда президентка шундый теләк белдерелсә дә, бу документның оңа җибәрелмәячәге, чөнки Хамитовның бер кайчанда буларга җавап бергәне булмаганы да әйтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелеге 15 октябрь Казанда узачак Хатыр көненә барырга әзерләнә. Сәфәрнең оештыручыларының берсе Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов Bu şoranın maksatını bildirip şulay dedi.
Çünkü bu gün meningçe küpler de şulay uleyinde yılına bir gün tapır bulatırgan gün Xatir günü. Qazanın Tatar xanlığının devletçiliğini yoğaltkan günü. Şunu Xatir günü idi biz uzgarabız. Mümkinçilik bar konstitusion yaktan zakonlar ramkalarında biz buna şuşu publisni meroprietiyalar da qatnaşu mümkinçiligi bar. Rusiyanın milli siyasetke qarashı uzgergenden uzgere. Ул карап торганда менә иң югары власть әһелләр тыңлаганда да башлап китсәң шул вице-спикер Жирновскийның әйтүләрен караганда, Грызловның, Медведевның соңгы әйтүләренә караганда да алар нишләптер милли сәясәтне ситкә куялар. Федерализм сүзен бер вакытта да әйтмәскә, соңгы вакытта мин айлар буе ишеткәнем юк шул сүзне. Федерализм, федерация дигән сүзен, федератив мөнәсәбәт турында алар шул сүзләрне ситкә китергә тырышалар. Шуңа күрә шул Татарстанның дәүләтчелеген якларга мөмкинчелек безнең бирелгәндә һәм нинди генә хәлдә булсак та аны без яклаячакбыз менә шушы баруның төп максаты шунда. Тагы да шуны үстәп әйтер идем, бу сорауга төрле журналистлар киләчәк. Россия масштабындагы сит илдән дә буласаклар. Әлбәттә, аны бөтен Россия каналлары да официаль каналлар инде. НТВ, РТР, беренче канал, алар күрсәтмәс. Әмма ләкин барыбер әйбит, кайбер каналлар, кайбер радиостанциялар, кайбер газеталар утырып язып чыгасы. Безнең әйбит татарның бар икәнен, татарның уяу икәнен, көрәшкә әзер икәнен, тем более алар ягыннан безгә давление теге басым өстәлгәндә безнең каршылык тагы да ул үсе. Аны булай бастырып кына күч белән аны милләтләрне, милләтнең азатлыкка интилешен битереп булмаячак. Шуңа күрә шуны без исбатларга телибез.
Бәлки хәтер көнен Башкортстанда да зурлап уздырырга кирәктер дигән сорауга Виллатыпов шулай дип җавап бирде.
Кирәк, кирәк. Уфада да кирәк. Уфаның күпчелек халыклары, күпчелек өлеше татарлар. Алар үз милләтенә тугры калган татарлар. Алар Башкортстанның, шул ук Рәсәйнең алга китешенә зур өлеш салган татарлар. Дәүләтчелеген, тарихын белгән татарлар. Шуңа күрә менә шундый чараны Башкортстанда да үткәрү кирәк булыр иде. Әмма ләкин властьлар мондагы моны нишләптер бик өне бетермиләр. Һәм шул ук вакытта без әйбит китер алдыннан, монда китер алдыннан беренче көнлек 20 октябрьдан ук инде башкорт милли курултайына тәкъдим белән сыккан идек. Алар безнең бу мероприятиене бәлки поддержать итерләр дип. Әмма ләкин алар ягыннан җавап булмады. Бәлки алар поддержать итерләр дип, алар да барыр, яки монда оештыру сорасын. Без аларга вариантларыгыз ничек булыр, без көтәбез шундый дип тә бериндәй дә нишләптер бернидәй дә җавап булмады кызгача каршы. Ә без бит ки халык, башка халыклар, шул ук рус дәүләте дә, рус кешеләре дә Татарстанның Башкортстанның суверенитеты өчен көрәш алыр идек. Чөнки, дип әйтәм, минемчә, Башкортстанда, Татарстанда дәүләт статусы булмыйча торып, башка республикаларда унитар дәүләт булып калган хәлдә Рәсәй, әгәр дә без договорные отношения, сын федерализмга килмичә торып әйбит, республикаларда, регионнарда әйбит, үз экономикасын булдырмыйча торып әйбит, Рәсәйнең прогресска баруы шикле.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Виллатыпов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына әйләнеп кайтабыз. Республика президентының югалып барган Иске Казан буйлап сәяхәтләре, аларны оештырган активист Олеся Балтусованың республика җитәкчесенең ярдәмчесе вазифасына билгеләнүе белән тәмамланды. Моңа шуңа Казан шәһәре башлыгының туризм мәсьәләләре киңәшчесе урыны тәкъдим ителгән иде, әмма ул аннан баш тартты. Бу юлы Балтусова әлеге вазифа белән ризалашты. Күзәтүчеләр бу билгеләнү президентның җәмәгатьчелеккә игътибарлы булуын күрсәтә һәм һәйкәлләрне саклау эшенә җитди тотынуын күрсәтә ди. Тулырак итеп Бика Тимерованы тыңлыйк.
Татарстан президенты карары белән ярдәмче урынына билгеләнгән Олеся Балтусова әлеге аңлатмалар бирүдән баш тарта. Телефоннан сөйләшкәндә ул комментар бирмәвен әйтте, әмма бу вазифадан баш тартмаячагын хәбәр итеп өлгерде. Президент инде билгеләде, аннан баш тартып булмый диде ул азатлыкка. Аның исеме инде президент идарәсе хезмәткәрләре исемлегенә дә кертелгән. Сентябрь аенда Балтусовага Казан шәһәр башлыгының киңәшчесе урыны тәкъдим ителгән иде. Әмма соңыннан шушы ханым минем түрә буласы килми һәм мин дәүләт хезмәтенә йөрергә әзер түгел дип тәкъдимнән баш тарткан. Бу юлы президент карарына ул каршы килеп тормаган күрәсен. Әлегә Балтусовага нинди вәкаләт бирүе, нинди өлкәләрне багуы төгәл билгеле түгел. Башка киңәшчеләр тышкы элемтәләр, социаль мәсьәләләр, икътисад һәм башка тармакларга бүленгән. Бу урыннарда элек министрлар башка дәрәҗәле түрәләр булып эшләгән кешеләр хезмәт итә. Моңарча дәүләт эшендә бер көндә эшләмәгән, каршылык чаралары оештырган, интернетта да, реаль тормышта да, хакимиятне тәнкыйтьләгән җыеннарда катнашкан Балтусованың дәүләт эшенә җәлеп ителүенә төрле фикерләр әйтелә хәзер. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин бу адымны Рөстәм Минехановның Казан үзәгендә һәйкәлләрне саклау, төзелешләр баруы хакында хәлләрнең чынбарлыктагы торышын, җәмәгатьчелекнең фикерен белеп торырга теләү белән аңлата. Балтусова үзенә дә бу вазифа ярдәм итәчәк, президент киңәшчесенең сүзенә колак салу ихтималы зуррак дип әйткән Кузьмин. Жемагатчылык вакилинин яңа урында нәтижелешле уйна шик билдирүчләр дә бар. Архитектор Сергей Саначин, Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков заманында архитектураны багышы киңәшче дустым бар иде, әмма ул язган кагазларны шәһәр башлыгы укып та карамады дип сөйләгән. Балтусовның билгеләнү хәбәре басылып чыккан Бизнес онлайн сәхифәсендә 20-дән артык фикер билдирелә. Алар арасында бу адымны хуплаучылар, аны тәнкыйтьләүчеләр, гаҗәпләнүчеләр, Балтусовның ихлас лыгына ышанмаучылар да бар. Әмма берничә кешенең күңеленә президентның активистларның тырышлыкларына игътибар итү хуш килгән. Үзенең исемен атарга теләмәгән бер форумчы Рөстәм Миңехановка бөтен өлкәләрдә түрәләр арасыннан түгел, җәмәгатьчелек арасыннан активистларны җәлеп итәргә киңәш итә. Мәсәлән, хукук яклаучы киңәш итеп алынса, уланы төрмәләр вакытлыча тоткарлау урыннарыннан йөртер иде, андагы хәлләрне күрсәтер иде. Бу тармакта хайкайларны саклауга караганда кискенрәк, зуррак чаралар күрергә кирәк дип әйткән бу форумчы. Ничек кенә булмасын, Балтусова һәм башка активистлар, иҗтимагый оешмалар хайкайларны саклау мәсьәләсен күтәргәннән соң, аз булса да алга китеш бар. Иске Казанның югалып бару проблемасына президент та катнашырга мәҗбүр булды. Шәһәр үзәгендәге Балтусов үзе әйткәнчә, күңелсез сәяхәттән соң Татарстан президенты кайбер төзелешләрен туктатып торырга да буйрык бирде. Әмма башта президент карары үтәлмәде, кайбер төзелешләр дәвам итте. Рөстәм Миңеханов 2 октябрьдә үткәрелгән рәсми җыенда яңадан бу мәсьәләне карады. Эшче төркем тарафыннан тикшерелгәннән соң Казан үзәгендә 91 корылышның 45-ндә эшне туктатып тору карары чыгарылды. Кара исемлектә хәтта Ишмәкәр Хайруллиннар, Радик Шаймиев катнашкан ширкәтләрнең исемнәре күренде. Президент үзе идарәчеләр шурасын җитәкләгән Татнефть ширкәте дә элекке Казан шәһәр башлыгы заманында чәчәк аткан фон һәм свей төзелеш компанияләре дә бар. Корылышлар шәһәрнең тарихи йөзен бозу, канунсыз төзелә башлау дәгъвәләре тикшерелгәнчегә кадәр туктатыла. Соңыннан алар эшне дәвам итергә мөмкин. Кайсылары тикшерүне үтә алмаз һәм җимерелер. Әлегә бер бинаның да җимерелү, сүтүлү турында хәбәрләр юк. Рөстәм Миңехановның Болгар кунакханасы артындагы зур яңгырманыгына сүтергә кушуы билгеле. Күзәтүчеләр президентның фикереннән кире кайтмаячагын фаразлый. Төзелеш ширкәтләре үзләре коры матур көннәрнең бушка үтүенә канәгатьсезлек белдерсә дә, президент буйрыгына буйсынырга мәҗбүр булуын әйтә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Татарстан президентының югалып барган иске Казан буйлап сәяхәтләре турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Сабан туйлар мәсьәләсе республика дәүләт шурасында күтәрелергә мөмкин. Бәйрәмне оештыручылар татар милләтенә ят булган күренешләрне милли бәйрәмгә елдан-ел күбрәк кертә. Бу хәл галимнәрне, фольклорчыларны һәм гади халыкны да бирши. Алар сабан туй үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне йолаларны саклауга этәргеч бирер иде. Галимнәр кануния булмаса, низамнәмә дә кабул ителүен тели. Наил аланны тыңлыйк.
Куштырнаклар ишендә әйткәндә, Сабантуй Татарстан Дәүләт Шурасында да үтәргә мөмкин. Дөрес, депутатлар билләренә милли сөлгеләр бәйләп көрәшкә чыкмаячак. Әмма Сабантуйның асылы югала бару проблемасы парламент мөндәреннән күтәрелү ихтималы бар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге, ягъни фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Сабантуйлардагы җитешсезлекләргә багышланган парламент тыңлауларын март ыннан да соңга калмыйча үткәрү кирәк. Сентябрь ахырында фольклор үзәгенә 20 ел тулды. Шул уңайдан оештырылган фәнни конференциядә милли бәйрәмне үткәрүдәге җитешсезлекләр мәсьәләсе кискен әйтелде. Анда Казан университеты, Казан мәдәният һәм сәнгать университеты, Казан дәүләт консерваториясе педагогия көллияте галимнәре, фольклорчылар, этнографлар һәм язучылар да чыгыш ясады. Бу чарадан соң фольклор үзәге милли бәйрәмнең асылын барлау өчен җитди әзерлек эшләре башлап җибәрде. 19 октябрь көнне Татарстан фәннәр академиясенең гуманитар фәннәр координация шурасы белән берлектә Сабантуйга багышланган гыйльми утырыш үтәчәк.
сабантуйларыбыз сакланып калган экен һәм аның 300 бар икән, ул 100 кайда? Нинди критерийлар белән без ул 100-ни билгели алабыз? Милли бәйрәмебез сабантуйның асыл сыйфатларын без нәрсәне билгелибез? Ve bu mesele fennin üzerinde de hal edilip bitirmeyen. Yani bu ciddi tirafının başlangıcı bir işebiliriz biz.
Di Cevharova, onun sözlerince Şin Tatar Sabantoyu'nun indi bulurga tiyişliğin delilleyecek, maksus işçi türkümde tüzüleşek. Ona etnograflarına yula tradisiyaların hem müzik folklorun bilüşi galimlerini de kırtırga jiyinalar. Devlet şurasında Sabantoy'a bağışlangan tınlauları vakitinde galimler etken sözlerini işitsin için hakimiyetlerdir. Başlıkların hem tübeklerdeki milli medeni mühtariyet iştekçilerinde şakırıga niyetliler. Bizning gazet Sabantuylardagi yetersizliklarni elidan ele tanqidlab kelgan bosma. Bundan 2 yil elak ular Turalar milliy bayramni o'tkazitirmagan ovullarning ismligida borlagan edi. Gazetning bosh muharriri Ilfat Fayzrahmanov aytuvincha, milliy bayram so'nggi yillarda Turalarninggina ko'ngilini ko'ra turgan ishoraga aylanib qoldi.
Kreşinin üreti gitti. Hazır bir kreşçiler federasyası var, uyuşmaları var. Koyda nini bulak bir ülkenin bölüşeler de isimlik tüzelekim koya bara. Hem sul buleklerine ciyip yürü revuşun oldu. Urunlardaki kreşçiler bitti. Çünkü arakılı zamanla gitti. Kişkineden arakı bilen dostlaşkan bala indi ol kreşmeyin.
Di Ilfat Feyzrahmanov. Rayon shahar yetakchilari ham shulayiq ovullarga investor bo'lib kelganlarning tilagi bilan Sabantoy nindidir bir anglatib bo'lmay turgan show tomoshaga aylanib bora. Totarga yot bo'lgan sholimlar da kiritildi. Bu yilgi jayda Totarstonga g'ina tugul akurshi tibaklarga da belgili bo'lgan Soba rayonining Mingara ovuli Sabantoy qopqasi yonida xalqni yuzuk kiyimlarindagi yorim shara qizlar ham Afrika ilindan kelgan qora tanli yigitlar qarshi olgan. Sholli boshlig'i Vasil Xiraziyev tilagi bilan ondagi bolalar ilkdan kelgan milliy g'adatdagi sha otda tugul, eshakka otlanib chopqan. Qoy bir o'rinlarda milliy bayramni Sabantoy deb tugul, xalqlar do'stligi bayrami deb otay boshladilar. Totarning Olimpiya o'yinlari deb yurtuvchilar da bor. Tatariston davlat teleradio shirkati boshlig'i Firdus G'imaldinov bir necha yil ilk u Sabantoylarga yod bezaklar kiritiluvga bir shilu bildirgan edi endi. Yılın yılında biz onu sivilizasiya jimişleri bilen boyutib barabız. Meydanga paraşutçılar çürələr, maşinalar uzıştıralar, oyuğuna bir itesi qaldı indi. Milli beyrəmdən Tatarşa salyan kiyasibiz. Sabantoy beyrəmin UNESCO'nın maddi bulmagan tarixi miras isimligine kırtırga mataşqan idik. Uzi biz soqli bilmagan mirasını UNESCO'na zamana jillərindən ışıqlap qala almaş şul dip yazıp şaqtı ol. Folklorchi olimlar Sabantoy zamanasına kure nindidir uzgarış ishlar kishirga mumkin, ammo uning asolini ziyon kelmaska kiritilgan yangiliklar ilik-ilikdan saqlanib kelgan milliy o'yinlarni tussizlantirmaska tiyish degan qarashda. Jawhar va Sabantoylarda voleybol, mini futbol kabi sport o'yinlarining butunlay yot narsa bo'luvini aytdi.
Xalq farqlarida shu yerdan totarda da, anda komanda bo'la olmay, anda sening shaxsiy bayrida qatnashib, sening shaxsiy birinchiliging. Birgina xalqqa da komanda degan bir qostungur. Bütün dünya xalqlari tradisional madaniyatinda xalqning bir vakili u o'zining shaxsiy birinchiligiga erishilgan tish. Jirlaringni tinglasin kech qo'yindarni. Ovulning eng zotli ko'rikli yigiti, eng yaxshi qizi deganga onda mana shu topmoqlarinda biz eng yaxshi deb bir nisa yoboladi. Mana degan birdan bir botir, birdan bir yaxshi yuguruvchi, birdan bir yaxshi jirlovchi. Qolganlarda bilgaybatda kimsa mana ayrilib turaveradi Sabantoyda. Qolgan eng yaxshi, eng tez, eng tez bo'lishi. Orqani eng kuchli tortishi bitinisi eng zo'r toshni eng zo'r g'irni ko'tarishi. Chunki shunsiz bo'lmagan ishroqda Sabantoyga kelgan kishining nindi millatdan bo'luvna qaramasdan eligi belgilarda qatnashi mumkinligi bitdi.
Di Jawharova. Onun sizlerinçe hazır jitekçiler kursetmesi bilen beyremler yirtengi sağat unda başlanıp, tüşkü üçten de uzakka suzılmasqa tiyiş. Xalık bit elegelikten kilesi qunaqlarını qarşı alıp, onlarını tüşkü aş bilen silagaş qına Sabantoyga yol algan. Beyrem batır bilgili bulganşı kişke kadar suzılgan. Totarlarına tügül indi başqa millet vakilleri de Sabantoyning iki lüşten tırgan beyrem ikenine ihtibar ite. Qozanga kilgen Meskavunin bir архитекторы Сабантуй слишком заформализован деп язып чыккан иде. Гадәттә Сабантуйларда беренче лештә рәсми сүзләр сөйләнә, түрәләр чыгыш ясый һәм алар өчен махсус әзерләнгән җырлы биюле тамаша күрсәтелә. Гадәттә алар халык арасында түгел, ә махсус әзерләнгән трибуналарга кунаклый. Инде түрәләр рәсми өлеше тәмамланып чатырга кунак булырга киткәч кенә уеннар башлана. Сәхнәдән элек-электән килгән милли бәйрәмебез дип сөйләгәнгә, үсеп килүче буын да асылын белмәгәнгә, Сабантуй нәкъ шундый булырга тиеш дип күңеленә салып куя. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты драматург Туфан Миңмуллин Сабантуй татарның ширатта үтә торган ниндидер бер мероприятиесе, ягъни чарасы гына түгел, ә яшәү рәвеше булырга тиеш ди. Гомумән татарча яшәү рәвешенең төрле яклап бетә баруына борчыла ул.
Сабантуйны үткәрүчеләр дә праздник плуга дип әйтәләр. Сабанны, әйе, плуг дип тәрҗемә итеп, калки ясап. Шуңардан бер нинди аңарга плугның катнашы юк бит ул улай бергә. Сабантуйна. Интернационал лешә бара дип мактанып, без аның төшен югалтабыз, милли төшен югалтабыз. Менә безнең киемнәрнең бетендә югалтып барабыз. Башта Урысқа, Европага ияреп шәреп алдык. Хәзер гарәпләргә ияреп балахон китерә башлады кызларыбыз. Менә бөтенлидә безнең татарлыгыбызның үзебезнең милли төшебез, милли рәвешебез югала. Мин шул ягыннан әйтәм. Ул китерә, гомумән милләтнең югалуына китерә, милләтнең төшсезләнүенә китерә, телнең бетүенә китерә. Алар барысы да бер-берсенә тоташкан. Минем эшне пышырганы, минем кәефемне китергәне аның менә шушы. Ул теге Сабантуйның ниндидер программасы турында гына сүз бармыйм монда. Тирәннәнрәк карау. Ә дәүләт советына җыелып, анда җитәкчеләр килеп, район җитәкчеләре шушны эштә катнашучылар килеп, милли мөхтәриятләрдән килеп, мөмкин булган кадәр Сабантуй үткәрүнең тәртибен кертү турында. Чыннан да бүгенге заманның уеннары да керә торгандыр, ләкин алар барыдар милли кысаларда булырга тиешләр.
Ди Туфан Миңмуллин. Русияның кайбер төбәкләрендә, мисал өчен Алтайда милли булмаган мирасын саклауга багышланган канун бар. Алар шуның нигезендә халык йолаларын торгызу программа кабул иткәннәр, мирасларын саклау системасын булдырганнар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова Сабантуйларын үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне, йолаларны саклауга этәргеч бирер иде ди. Галимнәр канун я булмаса низамнәмә дә кабул ителүен тели.
Наил Алан Сабантуй бәйрәмен оештыруны тәртипкә салу турында сөйләде. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самарда төрле милләтләрнең бәйрәмендә татарлар үз гореф-гадәтләре белән таныштырды, милли ашлары белән сыйлады. Бу чарага килгән җитәкчелек соңгы елны татарларга багышлап 20 китап чыккан ишеткәч, туган тел җәмгыяте вәкилләре мактап та куйды. Шул ук вакытта бәйрәмгә килгән түрәнең күбрәк катнаш никахлар булдыруга чакыруы җыелучыларның күңеленә хуш килмәде. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Самарның Калинин исемендәге бакчасында 14 милли үзәк катнашында бәйрәм узды. Һәр милләт күргәзмәгә үзенең ризыкларын, китапларын куйган иде. 14 милләт берәр номер белән концертта катнашты. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятеннән Наилә Сабирҗанова һәм Радик Газизов кызыксынган халыкка бер туктаусыз татарлар аларның ризыклары, гореф-гадәтләре турында сөйләп тордылар. Яктылык мәктәбе укучылары татар биюен сәхнәдән күрсәттеләр. Түрәләрдән Самар губерна думасы рәисе Федор углы Виктор Сазонов һәм аның урын басарлары катнашты. Виктор әфәнде Сазонов һәр милләт өстәле янында тукталып, бирелгән сорауларга җавап тотты. Татарлар берни дә сорамадылар. Үз милләтләренең ризыклары турында сөйләделәр. Татарның горурланырлык китап китапларын күрсәттеләр. Соңгы елларда Самарда гына да 20-гә якын татарлар турында китап басылган икән. Шул санны ишеткәч, Дума рәисе елмаеп, булдырасыз диде. Аннары Наилә Сабирҗанова, Виктор әфәнде Сазоновны һәм урын басарларын талкыш каләдә һәм шәк-шәк белән сыйлады. Сазонов һәр милли үзәккә музыкаль центр бүләк итте. Бәйрәм тыныч һәм югары рухи күтәренкелектә узды. Чыгып сөйләүчеләр милләтләргә мәдхия җырладылар. Иң соңыннан чыгып сөйләгән район администрациясе вәкиленең мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын диюе милли әйдәмәннәрне селкетеп куйды. Самарның урамнарын тутырып ЛДПР баннерлары эленгән. Анда да «Мы за русских» сүзләре йөрәккә кадап тора. Милләт вәкилләре көне буе биеделәр, җырладылар, тәмле ризыклар ашадылар. Таралышканда мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын дигән ий эше алып кайтып киттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Октябрьнең 12-сендә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмәл углы Канун ва демократия истинлеге форумында катнашу өчен Прага килде. Аңа кадәр ул Киевта Украинадагы илчеләр белән очрашып, Кырым татар мәсьәләләре хакында сөйләде. Анда каралган проблемалар белән тулырак итеп Дилабар Усман таныштыра.
Октябрьнең 5-сендә Киевдә мәҗлес рәисе Мустафа Җәмәл углы, аның муавинләре Рифат Чубаров, Ремзи Ильясов Мәҗлесенең тышышлар бүлеге башы Али Хамзин, Украинадагы элчилекләрнең элчиләре, халыкара тәшкилатлар вәкилләренең күрешеп, Кырым татар халкының мәсьәләләрен музакере иттеләр. Бу күрешү Кырым татар халкының ак хукукларын гайырдан пикремек буенча халыкара форумга азырлык тәдбирләре чәрчевесендә үткәрелде. Күрешүдә АКШ, Төркия, Полония, Чехия, Япония, Исвечри, Франкистан, Бүйүк Британия ве дигер мемлекетләрнең элчиләре Украина президентының кандакы вәкиле Виктор Плахида иштирак итсәләр дә Украина президентының мемориеты башының муавине Анна Герман күрешүгә келмеген. Мемориетның икенче дәрәҗәле хадимләре исә журналистларның сорауларына җаваплар бермиеп, изаатлардан да баш тартканлары мәлум. Киевдәге Хаят мусафирханәсенең конференц залында кечкен күрешүдә Кырым татар халкының вазиеты ве мөһим мәсьәләләре хакында мәҗлес рәисе Мустафа Җәмәл углы Марузанин чыгышта булды. О, 1992 сенесе Украина Бишкек аңлашуларына имза атып, сүргүнгә оораганларның акларын тикремек буенча мәсүлиятны дә үз үстенә алса да, Украина бу аңлашманы тек кысмен эда итеп келмекте. Эсас мәсьәле, ягъни сүргүнгә оораганларның акларын тикләү буенча канунны 20 ел дәвамында Украина кабул итмәде. Бу мәсьәледә ОБСЕ-нең дә фаалияты Украинага тәсир итеп аламады, диде Мустафа Җәмәл углы. Бер тарафтан Украина СНГ дәүләтләре арасында Кырым татарларының ватанларына кайту акыны таныган яганә бер мәмләкәт булса, дигер тарафтан исә Кырым татар халкының акларын таныган канунны о аңлы сүрәттә кабул итмәге истеми. Нәтиҗәдә Кырым татарлардан тутып алынган әүләрне мал-мүлкне кайтармай ве компенсацияламай. Кайту мәсьәләләрен ал итмәк өчен дәүләт бюджетыннан сермияның мигъдары планлаштырыла, әмма бу сермияда Кырымга келмей. Мисал итеп, о бу сене дәүләт бюджетыннан декостерелгән 23 миллиондан 2011 сенесендә бер капык белән аерылмаганны, ә киләчәк 2012 сенесендә бюджетта тек 25 миллион гривня костерелгәнне кайт итте. Элчеләр белән булган күрешүдә иштирак иткән мәҗлеснең тышышлар бүлеге башы Али Хамзин күрешү гаять эмиятле, диде Азатлык радиосына.
Али әфенде, менә тәдбирдә иштирак иттегез, нәсел итеп сез изатлар идегез буның нәтиҗәләренә?
Әлбәттә, тышышлар бүлеге ялбашы оларак мен бу күрешүдә иштирак иттем. Иң бөек бер максатка без еттек десек ола, чөнки бу күрешүдә бүтүн Европа берлеген elçileri, birinciler olup geldiler ve Amerika devletinin büyük elçi John Taft oldu ve umumen Avrupa Birliği'nin elçisi José Manuel Pentatechera oldular. Men kıskadan aytmastayım, ebette biz beklegendik ve biz emin olgandık Avrupa Avropalı devletler, Avropalı teşkilatlar, halkara teşkilatlar daima bizge yardımcı olarak bizge yardım vermeye hazır olurlar. Biz emin öyle bir umut etkendik. Lakin biz umut etmedik. Ular o kadar bir açık, o kadar bir resmi bizge cevap verdiler ve aytılar. Açıktan açık biz sizin halkınızın meselelerinizge daima kol tuttuk. O olganda da Sovet davrında ve bugün de biz bilemiz, biz anladık ki siz pek doğru bir yolun aldınız. O prinsiplarınıza bakıp pek doğru bir yolun aldınız ve mutlaka biz bu форум өткізмеге мына ярдымжы олармыз. Мына оле бір ачтан ачық біз жауабын ештік ве бек қуандық болған.
Я мына бу президент мемориетінден дәвет етілген Анна Герман келмеді, екінші дәрежелі хазинлер келділер, ама ешбір іште изат та бермеділер бу көрішуге ве оле бір актив іштирак етмеділер. Дұрыс па бу?
Йо, актив іштирак етмеге олар логика оларақ олар етмесіді. Мен білесем, бу мен фікірім. Чүнки олар келділер бақмая. Насыл фікірде біз олажамыз? Насыл аргументлер біз шығаражамыз? Насыл біз өз мәселе akında Ukrayna devletinin içinde aytacağımız. Ve men bellesim ular razılığın özünü korsettiler. Çünkü ular kandaydır bir çıkışların karşı yapıp yo muna bu sizin aytkanınız doğru değil. Muna öyle öyle ketirilgen argumentler doğru değil. Ular çıkışlar öyle olmadılar. Ve men bellesim birinciden ebette birinci muna öyle Anna Germanga oşağan bir büyük rehberleri olmaganda logika bar. Lakin bakınız, mana 5-nji oktyabr otdu, lakin Ukraynan çeşitli bir analitikler bu bizim toplaşığımızga karşı çıkmadılar. Kandaydır bir keskin kıymet bermediler. Men bilesem devlet bu vaziyette diplomatik olarak doğru bir yolunu aldı ve ular şimdi men bilesem analiz yaparlar. Çünkü biz pek doğru bir pozisyonu korsettik ve elan ettik. Bütün yolların otup Ukrayna'da demokratik güçlerge esaslap, çeşitli bir konsepsiyalarga esaslap, biz bugünkü günde mina öyle bir vaziyette geldik ve biz mecburi mina bu halkara forumu otkizmege ve men bellesem ular şimdi analiz yapalar. Allah dersin doğru analizlerini yapsın.
Bayağı böyle bir menderedim evvelki zamana göre Mustafa Cemiloğlu Ukrayna'nın Kırım Tatarlarına nispeten siyasetini meclis reisi böyle bir keskin tenkit yaptı demek mümkün. Çünkü o hatta devlet Kırım Tatarlarının asimilasyasına doğru kurs aldı degen sözler de aytti.
Oldu.
Buna seslengenler oldu mu böyle fikirge?
Men bellesem mina Mustafa'nın çıkışuğa bakıp ve dinleyip hepsi doğru anladılar ve Mustafa'ga ve Rifat Çubarov öz çıkışlarda aytkanda bizim halkımız bugün asimilasyon kandaydır bir rejim aslında kaldı ve ular razı oldular. Men bellesem devletin de temsilcileri anda olarak ular da razı oldu.
Bu forumun tesiri olabilecek mi yok mu? Bu halkara teşkilatlar olsun bu SİE, BMT teşkilatı, buna bu ilçilikler, onların kuşu yeterli mi Ukrayna'ya tesir etmeye, Kırım Tatar meselesinde? Onlar bunu yapmaya hazırlar mı?
Yo, men bellesem birinciden biz kanadır bir sensasyon teklifinden çıkmadık. Biz OBSE ООН уставына бакып, біз өз ақ укукларымызды талап етеміз. Бу биринчиден. Украина Европа Бирлиги шурасы болсун, ООН азасы ола, ОБСЕ азасы ола, әлбетте ООН да азасы ола. Біз бүгінгі күнде яңа бір жолын ачамыз. Әлбетте, біз де аңлаймыз Украинаны. Дайма оле бір fikirde olmak Ukrayna temi çizmeye bizim meselemiz o da açık olaysız bir hakikatka doğru gelmeye bir fikir olur. Çünkü Ukrayna anlayın buna bu Hrushchev yapılgan 1954 yılda onlara padarka pek kıymeti yüksek. Ve bir kereden bekim Ukrayna doğru yapadır. Oz başından, oz kandaydır bir şahsi yolunen Kırım Tatar meselesini çözmeye tırışma. Çünkü usi halkara devletler de tırışsın. Onlar da garant olarak olsunlar ve bu meselenin çözgende elbette birinci devlet, Ukrayna devlet yok olmasın, bölünmesin. Meseleler buna bu forum otkızıp, kandaydır bir дорожный карта yapıp meselemizin yavaştan çözmeye tırışsalar.
Bu halkara forumu ne zaman ötkerileceği planlaştırılır?
Gelecek yılda Allah'ın metemin bilesin. Gelecek yılda.
Bu meclisin dışişler bölüge başı Ali Hamzin edi. Oktyabrın 12'sinde ise Mustafa Cemiloğlu Praga'da ötkerilgen kanun ve demokratiya üstünlüğü forumunda çıkış yapacağı beklenile. Bu forumda Kırım Tatar meselesine ve Ukrayna'ya bağışlanan ayrı oturuşlar ötkerileceğini haber etti. O Azatlık Radyosu'na forumunu Çekya'nın sabık prezidenti yeteklegen forum 2000 fondu teşkil etti. Onun işine dünyada olan en ileri insanlar davet etti. Bu forumda Tibetlilerin lideri Dalai Lama iştirak edeceği beklenili. Mustafa Cemiloğlu mında Kiev'de yaptığı maruzası esasında çıkış yapacak 12 Oktyabr'de. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Cilever Osman.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onun landış karası ve ezirledi hem olup barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.